Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές, ο Κύριος να ευλογεί, αδέλφοι και αδελφές. Επειδή είχαμε μια τεχνική δυσκολία στο τέλος του πρώτου ημιώρου, για όσο ακούσατε, τη φωνή του αγαπητού αδελφού Αλέκου Περάκη όντως ήταν, αλλά δεν είναι ζωντανά μαζί μας, γιατί μας πήρατε κάποιο τηλέφωνο. Ήταν ηχογραφημένο το μήνυμα 5 χρόνια πριν, από το 2015, όταν είχαμε κάνει την αντίστοιχη και ανάλογη εκπομπή. Και σας επιφυλάσσουμε και σε λίγο πάλι μια ακόμα παρέμβαση ηχητική από τον αγαπητό μας αδερφό Αλέκο Περάκη, ο οποίος είναι και ο πρωτεργάτης της συγκεκριμένης εκπομπής, και προσευχόμαστε πραγματικά πάλι σύντομα να μπορεί να είναι κοντά μας. Ανέστη, συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε λοιπόν την αφήγηση των γεγονότων. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου ο Άβραμ επέστρεψε από την Αίγυπτο. Έχει κατοικήσει μεταξύ Βεθήλ και Γε. Οι τοποθεσίες αυτές, να πούμε ότι αρχαιολογικά εντοπίζονται στα βόρεια και ελαφρώς προς τα δυτικά της Νεκράς Θάλασσας.
Είναι λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια από την Ιερουσαλήμ.
Πολύ ωραία. Εκεί πέρα λοιπόν μας αναφέρει η γραφή ότι είναι ο Αβραμ με τον Λότ και με τους υπόλοιπους ανθρώπους του, την οικογένειά του και την περιουσία του, τα ποιμνιά του, και λέει στο ΙΓ κεφάλαιο της Γένεσης και στο 5 εδάφιο: «Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς, και δεν εχώρει αυτού η γη για να κατοικώσει ομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει ομού». Εδώ είναι βέβαια ξεκάθαρη και η ευλογία του Θεού που είχε έρθει και στον Άβραμ αλλά και στον Λότ, ο οποίος ευλογήθηκε επειδή ακολούθησε τον θείο του τον Άβραμ σε αυτή την πορεία. Λέει όμως το 7 εδάφιο ότι συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε την γη. Και είπε ο Άβραμ προς τον Λότ: «Ας μην είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ μου και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί με θα ημείς. Δεν είναι πάσα η γη εμπροστέν σου, διαχωρίστη τη λοιπόν απ' εμού. Εάν συπάγεις στα αριστερά, εγώ υπάγω στα δεξιά, και αν εσύ στα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά». Ο Άβραμ, ο σοφός άνθρωπος Θεού, με τη σοφία του Θεού και με το ταπεινό του πνεύμα, λέει στον Λότ ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η έρηδα. Ο τσακωμός μεταξύ των ποιμένων μας, υπάρχει αρκετή γη, μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε. Εάν διάλεξε λοιπόν εσύ, και αν λέει εσύ πας στα αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αν εσύ πας δεξιά, εγώ πάω στα αριστερά. Και εδώ βέβαια θα περίμενε κανείς ο Λότος, νεαρότερος, και από σεβασμό προς τον θείο του τον Άβραμ που ήταν γεροντότερος, και από ευγνωμοσύνη κιόλας, γιατί χάρη σε αυτόν απέκτησε περιουσία και ο Λότ. Δεν σκέφτηκε έτσι, αλλά αντιμετώπισε την κατάσταση ωφελημιστικά. Και διάλεξε για τον εαυτό του το καλύτερο κομμάτι, μη σκεπτόμενος ότι διαλέγοντας εγώ το καλύτερο κομμάτι, ο θείος μου τώρα που μου έχει πει θα πάει αντίθετα, πού θα τον στείλω τον άνθρωπο, στην έρημο? Δυστυχώς δεν τον σκέφτηκε. Σε εκείνο το σημείο έκανε το λάθος να παρασυρθεί από την επιθυμία του, και λέει στο 10 εδάφιο: «Υψώσας ολό τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι πρότου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, ως να υπάγει της εις Σιγόρ». Αυτό το εδάφιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας δίνει πολύ σημαντικές γεωγραφικές πληροφορίες, θα το σχολιάσουμε αργότερα. Διαβάζω απλά το 11 εδάφιο για να ακούσουμε και το ηχητικό απόσπασμα από τον αδελφό μας τον Αλέκο τον Περάκη, που λέει ότι «έκλεξεν εις αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου». Ο Λότ λοιπόν διάλεξε για τον εαυτό του την καλύτερη μερίδα. Και πόσο ωραίο είναι να διαλέγει όχι ο άνθρωπος για τον εαυτό του, αλλά να διαλέγει ο Θεός για τον άνθρωπο. Εδώ ο Λότ δεν το έχει καταλάβει αυτό. Διαλέγει για τον εαυτό του το καλύτερο μέρος. «Και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διαχωρίστησαν ο Ις προς τον άλλον. Ο μεν Άβραμ κατόκισεν τη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατόκισεν τα ξινών πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνά αυτού έως Σοδόμων. Διάλεξε λοιπόν το καλύτερο μέρος, πήγε και στις πλούσιες πόλεις, στην εύφορη γη, όπου θεώρησε θα περνούσε πολύ ωραία και θα μεγάλωνε ακόμα περισσότερο την περιουσία του, θα είχε άνεση, θα είχε ομορφιά. Αλλά όμως λέει στο 13 εδάφιο: «Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου». Και αυτό εδώ το σημειώνει η γραφή, γιατί τι να το κάνεις το όμορφο μέρος, την άνεση, την περιουσία και την ζωή απολαύσεων, εάν παρικείς μαζί με ανθρώπους αμαρτωλούς και είσαι έξω από την παρουσία του Θεού. Αντιθέτως, στην παρουσία του Θεού, ακόμα και αν ζεις σε ένα μέρος που δεν είναι και τόσο όμορφο, ακόμα και αν δεν έχεις τις ανέσεις και τις απολαύσεις, όπου είναι η παρουσία του Θεού, εκεί είναι και ο παράδεισος. Αλλά ας μην πω περισσότερα, ας ακούσουμε το απόσπασμα του αγαπητού μας αδελφού.
εδώ πραγματικά αδικεί το θείο του. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε από σεβασμό στον Άβραμ να του πει «Θείε, εσύ να εκλέξεις» ή να τα βρούμε, να υποταχθεί στην εξουσία του θείου του και να ακολουθήσει ειρηνικά μαζί του, εδώ τον αδικεί. Υπάρχει ένας ψαλμός ο οποίος δεν ξέρω, μου έχει μπει πολύ στην καρδιά μου, νομίζω είναι ο 103ος ψαλμός. Θα διαβάσουμε. Ρωγάμα ψαλμός 103 και εδάφιο 6. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντα στους αδικουμένους. Πολύ σοβαρό. Δηλαδή, να προσέξουμε στη ζωή μας να μην αδικούμε. Αν μας αδικεί κάποιος, άστο θα κάνει ο Κύριος κρίση και δικαιοσύνη. Εκείνος είναι που γνωρίζει τα πάντα. Εδώ ο Λότ κάνει ένα μεγάλο λάθος, αδικεί το θείο του. Ο Άβραμ επιλέγει να αδικηθεί και πράγματι τον επισκέπεται ο Κύριος και του λέει «Άβραμ, ύψωστε τους οφθαλμούς σου και ιδέ, πάσα την πηγή την οποία βλέπεις, τη δώσεις σε σένα». Και ενώ ο Λότ βλέπει ότι οι άνθρωποι των Σοδόμων ήταν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή εναντίον του Κυρίου, έρχεται και στείνει τις σκηνές του εκεί. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα για μας, αυτή την περίοδο που ζούμε, να προσέξουμε πάρα πολύ τις επιλογές μας. Να αγαπήσουμε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Εδώ ο Λότ κάνει το λάθος, το οποίο του στήχησε παραλίγο και τη δική του ζωή. Του στήχησε τη ζωή της γυναίκας του, την ζωή των θυγατέρων του. Βέβαια, σωθήκαν από την πυρκαγιά, αλλά δεν ξέρω τι έγινε μετά. Γίνανε, γεννήσαν τους Μωαβίτες και τους Αμμονίτες.
Ακούσαμε λοιπόν και τη δεύτερη έτσι ηχογραφημένη ομιλία του αγαπητού μας Αλέκου Περάκη από το μακρινό 2015, όχι τόσο μακρινό βέβαια, που είχαμε την αντίστοιχη εκπομπή τότε. Ανέστη, μιας και αναφέρθηκες και ακούσαμε βέβαια κάποιες πολύ ωραίες προεκτάσεις και θεολογικού ενδιαφέροντος που για μας αποκτούν πολύ μεγάλη σημασία σήμερα, αλλά θέλαμε λιγάκι να δούμε και την γεωγραφική έτσι, οντότητα της περιοχής και τις πληροφορίες που ανέφερες για το εδάφιο 10, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να καταλάβουμε λιγάκι το πλαίσιο το οποίο διαδραματίζεται η ιστορία και το πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη στην οποία αναφερόμαστε. Μας αναφέρει λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Άβραμ ήταν μεταξύ Βεθήλ και Γε. Αυτό αν ανοίξετε ένα χάρτη θα δείτε ότι έχουν βρεθεί περιοχές. Είναι βόρεια λιγάκι της Ιερουσαλήμ, όχι πολύ. Είναι καμιά 20-30 χιλιόμετρα πιο βόρεια της Ιερουσαλήμ και ανατολικά από τον Ιορδάνη, πάλι όχι πάρα πολύ, γύρω στα 20-30 χιλιόμετρα ανατολικά. Είναι λοιπόν σε αυτό το ύψωμα το οποίο βρίσκονται, γιατί είναι η ορεινή εκείνη η περιοχή, και κοιτάνε προς Ανατολάς. Και καθώς κοιτάνε κάτω την περίχωρο του Ιορδάνου, αυτοί λέει υποτίζονται όλοι απρότου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου. Πριν αναφέρω πραγματικά την ταύτιση μεταξύ της Αιγύπτου και ίσως την συσχέτιση μεταξύ Ιορδάνου και Νείλου, να δώσουμε μια έτσι γεωγραφική τοποθέτηση της περιοχής. Βόρεια λοιπόν έχουμε την θάλασσα της Γαλιλαίας ή τη αλλιώς της Τιβεριάδος, πολύ γνωστή βέβαια γιατί στα ανατολικά της ακριβώς δίπλα είναι η Γενισαρέτ, εκεί που μεγάλωσε και ανατράφηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Καθώς λοιπόν έχουμε την λίμνη της Τιβεριάδος, από αυτήν εξέρχεται ο Ιορδάνης ποταμός και αρχίζει και κατεβαίνει προς νότο έως ότου τελικά σχηματίζει ένα μικρό δέλτα και εκχύεται μέσα στην αλμυρή θάλασσα ή αλλιώς νεκρά θάλασσα. Οι εκβολές τώρα του Ιορδάνη είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος, στον χάρτη μιλάμε, στο οποίο είναι και η Ιερουσαλήμ. Επίσης παρουσιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον η γεωγραφία της περιοχής, γιατί ενώ η Ιορδάνης εξέρχεται από τη λίμνη που είπαμε, καθώς κατηφορίζει προς την νεκρά θάλασσα, λόγω της διάβρωσης φαίνεται των πολλών ετών και όλων των καιρικών φαινομένων, αρχίζει και υπάρχει, τρέχει σε ένα κατοφερές επικλινές, το οποίο αρχίζει, ενώ η Γαλιλαία, η λίμνη της Γαλιλαίας είναι στο μηδέν υψόμετρο, δηλαδή είναι στην ίδια επιφάνεια με την Μεσόγειο και τη γενικότερη τη θάλασσα, καταφέρνει τελικά ο Ιορδάνης και χύνεται μέσα στη νεκρά θάλασσα που είναι σε αρνητικό υψόμετρο περίπου 250 μέτρων. Και αν είχα διαβάσει σωστά, Ανέστη, θεωρείται και το πιο αρνητικό, όσον αρνητικό υψόμετρο, μέρος στον πλανήτη πάνω. Δηλαδή μιλάμε για ένα, θα μου πει κάποιος, δεν υπάρχουν σπήλαια που είναι πολύ βαθιά. Προφανώς, εδώ μιλάμε για ένα υπέργειο σύστημα, το οποίο όμως είναι σε αρνητικό υψόμετρο. Και όλη αυτή η κήτη του ποταμού του Ιορδάνη ουσιαστικά δημιουργεί έναν άστροφο πύη, στο οποίο δυτικά, καθώς θα ανηφορίζουμε, αν πάει κάποιος τώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή εκείνη και στις εκβολές του ποταμού Ιορδάνη, βρίσκεται λοιπόν σε ένα αρνητικό υψόμετρο 250 μέτρων. Αν κοιτάει προς βορρά, δεξιά του βλέπει μια νοφέρεια, η οποία οδηγεί είναι στη σημερινή Ιορδανία και καταλήγει στο σημερινό Αμάν, το οποίο είναι σε υψόμετρο 1000 μέτρα. Άρα δεξιά του βλέπει μια νοφέρεια μεγάλη, πολλών χιλιομέτρων, η οποία καταλήγει σε 1250 μέτρα πάνω από αυτόν. Αριστερά τώρα, δυτικά αν κοιτάξει προς Μεσόγειο, θα δει πάλι μια μεγάλη ανοφέρεια η οποία οδηγεί στην Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται σε 700 μέτρα υψόμετρο. Άρα ο ίδιος, αν βρίσκεται σε εκβολές του Ιορδάνη, βρίσκεται περικυκλωμένος, θα λέγαμε, δυτικά και ανατολικά, από δύο μεγάλες πλαγιές ανηφορικές, οι οποίες οδηγούν στα αντίστοιχα υψώματα. Λίγο πιο κάτω από το Αμάν είναι το αντίστοιχο όρος, το Νεβό, στο οποίο ο Μωυσής στο τέλος της ζωής του ανέβηκε και ο Κύριος από εκεί του έδειξε όλη την περίχωρο του Ιορδάνου αλλά και όλη τη γη Χανάν, γιατί βρισκόταν σε ένα πολύ μεγάλο υψόμετρο, 1000 μέτρων, από την οποία είχε πολύ ωραία και πανοραμική όραση σε όλη την περιοχή που θα κληρονομούσαν οι μεταγενέστεροι μέσω του Ιησού του Ναβί. Όσον δε φορά την Ιερουσαλήμ, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι σε μεγάλο υψόμετρο χτισμένη και αποκτούν πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Ανέστη, το είχαμε πει και τότε, κάποιες προτάσεις, έτσι, ρίσεις στην Καινή Διαθήκη, λέει, ανέβαιναν, λέει, κατ' έτος να προσκυνήσουν, λέει, στα Ιεροσόλυμα. Και το ανέβαιναν αυτό δεν είναι μόνο μεταφορικό ή μία μετακίνηση βορεινά, αλλά έχει και υψομετρική διαφορά μεγάλη, καθώς αν κάποιος πήγαινε από την Ιεριχώ, που είναι στις εκβολές του Ιορδάνη περίπου, λίγο μετά, ανέβαινε μετά στο μέρος που μένανε ο Λάζαρος, πώς λεγότανε, με τη Μαρία και τη Μάρθα, Βιθανία. Στη Βιθανία, και εκεί ανηφόριζε προς τα Ιεροσόλυμα. Όντως είχε να διαγράψει μια ανηφορική πορεία. Το δε ανάποδο, μας το λέει ο Κύριος, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, κατέβαινε, της λέει, άνθρωπος από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ. Και αυτό ήταν όντως κατάβαση, δυστυχώς και πραγματική αλλά και πνευματική, από την πόλη του Θεού στην πόλη της αμαρτίας, την Ιεριχώ.
Πράγματι, Δημήτρη, τι να πούμε, ευχαριστούμε το Θεό, πολλά τα μηνύματα τα πνευματικά τα οποία προκύπτουν, και θα προσθέσω κι εγώ σε αυτά τα οποία είπες, τα γεωγραφικά στοιχεία, συνδυάζοντάς τα και με τις αναφορές οι οποίες είναι στο 10 εδάφιο του Ιώτα Γάμα κεφαλαίου της Γένεσης, και είναι σημαντικό γιατί πολλοί μελετητές για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, πίστευαν ότι οι πόλεις αυτές θα πρέπει να βρίσκονταν κάπου σε κάποιο σημείο νότια της Νεκράς Θάλασσας. Μάλιστα είχαν βρεθεί και απομεινάρια κάποιων πόλεων στο νότιο-ανατολικό τμήμα κάτω από την Νεκρά Θάλασσα, και μάλιστα είχαν βρεθεί και ίχνη κάποιας πυρκαγιάς και είχε δημιουργηθεί για πολύ καιρό η εντύπωση ότι εκεί πρέπει να ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Μια άλλη γνώμη που υπήρχε είναι ότι ήταν ήδη κάτω από το νερό της Νεκράς Θάλασσας και ότι κάποτε καλύφθηκε η περιοχή αυτή. Όμως,
και μάλιστα οι περισσότεροι χάρτες, Ανέστη, αν κοιτάξει κάποιος στο ίντερνετ, mm-hmm. ή βιβλικοί χάρτες που υπάρχουν, τοποθετούν όντως τα Σόδομα και τα Γόμορα στο νότιο μέρος της Νεκράς Θάλασσας. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια αρχαιολογική ανακάλυψη που είναι των τελευταίων 10-15 ετών.
Ναι, και που έρχεται πραγματικά να συνδεθεί πολύ όμορφα με την βιβλική αναφορά, να ταιριάξει δηλαδή, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στον κλάδο της βιβλικής αρχαιολογίας, ο οποίος μελετάει αρχαιολογικά ευρήματα σε σχέση με αναφορές μέσα από την Αγία Γραφή. Ιδιαιτέρως το θέμα των Σοδόμων και των Γομόρων είναι μια πολύ σημαντική περίπτωση όπου μπορεί να δοκιμαστεί η ιστορικότητα της Αγίας Γραφής, γιατί είτε πολλοί πιστεύαν ότι δεν υπήρξαν καν τα Σόδομα και τα Γόμορα και ακόμη περισσότερο ότι καταστράφηκαν από φωτιά που μάλιστα έπεσε από τον ουρανό, είτε επειδή τοποθετούσαν τις πόλεις αυτές, όπως είπαμε, νότια της Νεκράς Θάλασσας, όπου όμως τα στοιχεία που έχουν βρεθεί δεν επιβεβαιώνουν πλήρως τις βιβλικές αναφορές, οπότε θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι εδώ υπάρχει μια ανακρίβεια μέσα στο κείμενο της γραφής. Όμως έχουμε τις πρόσφατες, όπως είπες και εσύ, αρχαιολογικές ανακαλύψεις, οι οποίες μας δίνουν πραγματικά μια ισχυρή επιβεβαίωση της ιστορικότητας της Αγίας Γραφής και στο σημείο αυτό, και έχει σημασία μεγάλη οτιδήποτε επιβεβαιώνει, ιδιαιτέρως την Γένεση, η οποία είναι ένα από τα πολύ αμφισβητούμενα βιβλία όσον αφορά την ιστορικότητα των γεγονότων τα οποία περιγράφει. Επιστρέφοντας λοιπόν στο 10 εδάφιο, βλέπουμε τον Λότ, ο οποίος ο Αβραάμ του λέει «διάλεξε», και τι κάνει, λέει «υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσα την περίχωρον του Ιορδάνου». Άρα λοιπόν ο Λότ από εκεί που βρίσκεται μεταξύ Βεθήλ και Γε μαζί με το θείο του τον Αβραάμ στρέφει τη ματιά του προς τον Ιορδάνη, ο οποίος βρίσκεται στα ανατολικά του. Θυμίζω, όπως είπες και εσύ, όπως έχουμε μπροστά μας την Νεκρά Θάλασσα, βόρεια και ελαφρώς ανατολικά είναι το σημείο αυτό μεταξύ Βεθήλ και Γε. Ο Λότ λοιπόν από εκεί που είναι κοιτάζει προς τα ανατολικά και βλέπει λοιπόν την περίχωρο του Ιορδάνου. Και εδώ να αναφέρω απλά την λέξη στο κείμενο το εβραϊκό, την οποία θα σχολιάσουμε λίγο πιο μετά. Η λέξη αυτή λοιπόν είναι η λέξη κικάρ. Κιχάρ, κάπως έτσι πρέπει να προφέρεται στα εβραϊκά. Στη μετάφραση αποδίδεται ως περίχωρος ή πεδιάδα του Ιορδάνη σε διάφορες άλλες μεταφράσεις. Εδώ ο Βάμβας το αναφέρει περίχωρο του Ιορδάνου. Και είδε λοιπόν ο Λότ ότι εποτίζεται όλοι πρώτου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα ως παράδεισος του Κυρίου. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι κοιτάζει το δέλτα που σχηματίζει ο Ιορδάνης καθώς εκβάλλει στη Νεκρά Θάλασσα.
Και εδώ είναι άμεση σχέση με αυτό που λέει παρακάτω, ως ηγή της Αιγύπτου, και πιστεύω ο συσχετισμός έχει να κάνει με το δέλτα του Νείλου. Άρα όντως πραγματικά βλέπει το δέλτα του Ιορδάνη, το οποίο βρίσκεται στο βορεινό μέρος της Νεκράς Θάλασσας.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και ο Μωυσής, ο οποίος είναι ο συγγραφέας της Πεντατεύχου, έχει άμεση εικόνα των εκβολών του Νείλου. Οπότε είναι επιτυχής η σύγκριση την οποία κάνει με τις εκβολές του Ιορδάνη. Μια εύφορη περιοχή, και μάλιστα όπως ο Νείλος έχει τις ετήσιες πλημμύρες του, οι οποίες βοηθούσαν και στο πότισμα των καλλιεργειών της περιοχής, το ίδιο συνέβαινε και με τον Ιορδάνη. Βέβαια τώρα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα, δεν είναι τόσο έντονες οι πλημμύρες όσο ήταν στην αρχαιότητα, αλλά και πάλι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Οπότε κάνει τη σύνδεση των δύο ποταμών ο Μωυσής για να δώσει μια περισσότερη έμφαση στην περιγραφή, αλλά και μια πιο καλή εικόνα για κάποιους οι οποίοι θα ξέρουν ίσως το διάσημο δέλτα του ποταμού Νείλου. Ως ο παράδεισος λοιπόν του Κυρίου, δηλαδή μια πολύ εύφορη γη, και μάλιστα λέει ότι ο Λότ, όπως διαβάσαμε, έκλεξε εις αυτόν την περίχωρο του Ιορδάνου και μετεσκήνωσε ο Λότ προς Ανατολάς. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε και πριν, ότι ο Λότ παρατηρεί προς την Ανατολή και προχωράει και ανατολικά. Άρα λοιπόν, ψάχνοντας την πιθανή τοποθεσία των πόλεων αυτών, θα πρέπει να κινηθούμε ανατολικά της περιοχής αυτής που αναφέραμε πριν μεταξύ Βεθήλ και Γε, δηλαδή να φτάσουμε στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας, στο σημείο που εκβάλλει ο Ιορδάνης.
Μάλιστα.
Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε για τη λέξη αυτή που ανέφερα πριν, που μεταφράζεται ως περίχωρος, η λέξη κικάρ, η οποία είναι μία λέξη η οποία δεν χρησιμοποιείται στα εβραϊκά σαν έννοια γεωγραφική, αλλά είναι σαν μια έννοια η οποία περιγράφει κάποιο άλλο αντικείμενο. Συγκεκριμένα σημαίνει κυκλικός δίσκος η λέξη κικάρ, και χρησιμοποιείται μέσα στη γραφή για να μιλήσει, να περιγράψει ένα τάλαντο, το οποίο όπως ξέρουμε έχει κυκλικό σχήμα και ήταν φτιαγμένο από κάποιο πολύτιμο μετάλλο, είτε χρυσάφι είτε αργύριο, ή για να περιγράψει κάποιο αρτοσκεύασμα σε μορφή πίτας. Γιατί όπως ξέρουμε οι πίτες έχουν σχήμα κυκλικό. Η λέξη αυτή δεν χρησιμοποιείται για να δώσει μια γεωγραφική περιγραφή. Είναι σαν να λέμε εμείς σήμερα, λέμε ας πούμε, η Ιταλία μοιάζει με μπότα. Η μπότα δεν είναι μια λέξη η οποία δίνεται για να δώσει μια γεωγραφική αναφορά, αλλά είναι επειδή μας το θυμίζει πολύ έντονα το σχήμα αυτό και το λέμε πολλές φορές έτσι στην καθομιλουμένη μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν και εδώ η γραφή για να μπορέσει να δώσει την γεωγραφική αίσθηση του ποια είναι η περιοχή αυτή, χρησιμοποιεί τη λέξη κικάρ, δίνοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα κομμάτι που είναι ένας κυκλικός δίσκος γύρω-γύρω από τον Ιορδάνη στο δέλτα του, καθώς αυτός εκβάλλει.
Και δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο πραγματικά από την έφορη πεδιάδα στο δέλτα του ποταμού. Ξέρουμε ότι κάθε ποταμός, καθώς πλησιάζει στο να χυθεί σε κάποια θάλασσα, λόγω της μικρότερης, του μικρότερου βάθους, επιβραδύνεται αντίστοιχα το νερό, διασπάται σε πολλά μικρά κομμάτια, δημιουργεί παραποτάμους. Αυτοί οι παραπόταμοι τώρα δίνουν νερό σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή και δημιουργείται αυτή η μεγάλη γεωγραφική περιοχή που μοιάζει με δίσκο στις εκβολές ενός ποταμού.
Οπότε αυτή η πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερως η λέξη στο πρωτότυπο κείμενο, γιατί μας δίνει μία ακόμη πολύτιμη γεωγραφική πληροφορία, δηλαδή ότι καθώς κινούμαστε προς τα ανατολικά για να βρούμε την πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων, ξέρουμε ότι αυτή εντοπίζεται σε αυτό το δίσκο που φαίνεται να σχηματίζει η περιοχή εκείνη στις εκβολές του Ιορδάνη. Mm-hmm. Οπότε, ό,τι αρχαιολογικά ευρήματα βρούμε εκεί πέρα, λέγοντας ας πούμε ότι ακολουθάμε τους αρχαιολόγους, που θα το δούμε στο επόμενο ημίωρο, θα πρέπει να δούμε εάν εκτός από τη γεωγραφική αυτή περιγραφή, τα ευρήματα ταιριάζουν και στις υπόλοιπες περιγραφές του πώς ήταν αυτές οι πόλεις και το πώς τελικά έφτασε στο τέλος του αυτός ο πολιτισμός. Υπάρχουν πολύ ωραίες λεπτομέρειες μέσα στη γραφή, πολλές φορές τις διαβάζουμε και τις προσπερνάμε, αλλά για κάποιον ο οποίος ασχολείται με τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι πολύτιμες πληροφορίες πάνω στις οποίες βασίζεται και η ιστορική επαλήθευση των αφηγήσεων της γραφής.
Εδώ, Ανέστη, θα μου πει κάποιος, είναι λογικό ένας αρχαιολόγος πραγματικά να έχει τη γραφή ως μέτρο σύγκρισης ή ως οδηγό σε κάτι επιστημονικό? Είχες αναφερθεί και παλιότερα, αλλά το έχεις νομίζω, ένα διάλογο που υπήρχε μεταξύ δύο αρχαιολόγων, ενός πιστού και ενός άπιστου, και ήταν πολύ ωραίο. Το θυμάμαι λοιπόν, είχε κατηγορήσει λοιπόν τον αρχαιολόγο, τον εν προκειμένου που κάνει την ανακάλυψη, τον Collins, ένας συναδελφός του, και του είχε πει πώς γίνεται ένας αρχαιολόγος τον 21ο αιώνα να δουλεύει και στο ένα χέρι να κρατάει τη σκαπάνη και στο άλλο να κρατάει τη γραφή. Και σε ένα αντίστοιχο post το αντιπρότεινε ο εν λόγω πραγματικά αρχαιολόγος και του είπε, εγώ θεωρώ πως είναι δυνατόν ένας σύγχρονος αρχαιολόγος να μην δουλεύει και να έχει στο χέρι τη σκαπάνη, στο ένα χέρι τη σκαπάνη και στην άλλη και στο άλλο χέρι τη γραφή. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι ιδιαίτερα το βιβλίο της Γενέσεως, πέρα από την απίστευτη πολύτιμη αξία του ως ανεπανάληπτη, ανεκτήμητη, ως λόγος Θεού, ο οποίος αληθώς είναι, γιατί πας λόγος Θεού θεόπνευστος και ωφέλιμος προς οικοδομή και τελικά προς σωτηρία, αλλά αποτελεί και ένα ανεκτήμητο εργαλείο, πολύτιμο εγχειρίδιο ιστορικής και αρχαιολογικής γνώσης, καθώς έχουμε δείξει και σε άλλες εκπομπές ότι όλη η γεωγραφή έχει υποστεί απίστευτη κριτική και έχει αποδειχθεί τελικά μέσα από την κριτική των κειμένων ότι αποτελεί ένα από τα καλύτερα ιστορικά συγγράμματα που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, η οποιαδήποτε ιστορικό σύγγραμμα που αφορά την αρχαία ελληνική γραμματεία, Ηρόδοτο, Θουκυδίδη, Όμηρο, Πλάτωνα, Σοκράτη κλπ., οχριά όσον αφορά την κριτική που έχει υποστεί και την γνησιότητά του σε σχέση με τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Επομένως, δεν έχουμε μόνο ένα θεολογικό βιβλίο, έχουμε ένα ιστορικό βιβλίο με απίστευτες λεπτομέρειες σε επίπεδο τοπονημίων, γεωγραφίας, χρονολογιών, πολιτισμών, λαογραφικών στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητο πραγματικά υλικό για κάθε ένα σοβαρό επιστήμονα που θέλει και αρχαιολογικά να εξετάσει το εν λόγω θέμα.
Και ακόμη και αν κάποιος δεν το πιστεύει και το αποδέχεται ως λόγο Θεού, τουλάχιστον επειδή είναι το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο σύγγραμμα για γεγονότα που αφορούν την εποχή αλλά και την περιοχή εκείνη, τουλάχιστον αυτό του δίνει μία αξία όσον αφορά την έρευνα, την αρχαιολογική, δηλαδή το να συμβουλεύεται κάποιος και το κείμενο αυτό, μήπως και κάποιες ενδείξεις τον οδηγήσουν σε κάποια καινούργια ευρήματα.